Takže ještě jednou dobrý večer, dámy a pánové. Vítám vás na letošní poslední přednášce projektu Izidor. Dnes s názvem Křesťanská naděje. Tímto bych mezi námi velmi rád uvítal pana Oldřicha Buráně, který se na toto téma zaměřil a bude nám o něm dneska přednášet. Takže přeji příjemný poslech.
Děkuju, vítám vás všechny. Jsem rád, že můžu využít to, co jsem si připravil, že vůbec někdo přišel, protože ta doba je trošku taková, venku počasí není zrovna ideální. Takže v rámci toho tématu Izidor, čili de facto, co jaksi je ten název zvolený teda podle svatého Izidora ze Sevilly, učitele církve, biskupa a jakéhosi encyklopedického učence, i když popravdě řečeno byl to spíš kompilátor a popularizační jaksi učenec, který ovšem jeho zásluha je právě v tom, že se sbíral veškeré ty poznatky své doby do jednoho díla, které se jmenuje Etymologie, počátky. A vlastně i jistým způsobem se zapsal do toho tématu, který dneska budeme probírat, křesťanské naděje. To řeknu až nakonec, jako jakým způsobem. Ta téma křesťanské naděje bych uvedl takovým celkem populárním výrokem L'inferno è vuoto, čili česky řečeno peklo je prázdné, které se neoprávněně připsalo velkému teologu minulého století Hansi Urzi von Balthasarovi, který ho teda v této jaksi formě nevyslovil, ale vzniklo to překroucením jeho odpovědi na otázku, kterou v Římě v roce 84 odpověděl na otázku, zda člověk jako křesťan, který stojí pod soudem, může doufat pro všechny lidi. A na tuto otázku on odpověděl, že ano, že může doufat pro všechny lidi. Za to sklidil jaksi veliký nesouhlas, řekněme, církevní hierarchie nebo teologů, i když tedy on se ohradil proti tomu novinářskému, novinářské interpretaci, že peklo je prázdné. Reagoval na to v tom listu Il Sabato, ale konec konců i ta jeho reakce byla otištěna potom v Osservatore Romano, což de facto se dá považovat za jistým způsobem jakési oficiální stanovisko, i když neúplně přímo, ale on sám řekl, Balthasar, že za ten svůj čin a celou tu aféru, která okolo toho vznikla, která se vlastně týká křesťanské naděje, se dostal pod oko inkvizice, nebo před oko inkvizice. Je třeba pro zajímavost říct, že tehdejším prefektem dikasterie, která se jaksi má za úkol pečovat o otázky víry, byl nynější papež, tehdejší kardinál Ratzinger. Takže to jen tak na úvod, prostě já bych to jaksi uvedl, o čem budeme hovořit, to je o té křesťanské naději. Naděje jako taková, čili dá se říct křesťanská naděje, je svým způsobem definována i v katolickém katechismu, v katechismu katolické církve, v paragrafu 2090, kde je ta naděje definovaná jako, že je to důvěrné očekávání Božího požehnání a blaženého patření na Boha. Je pravda, že jaksi sestavit, jak si bych řekl, dokonalou definici naděje není až tak jednoduché a proto je trošku překvapující, že v té, řekněme, definici z katechismu je ještě k tomu, co jsem řekl, přidána tato věta, která trošičku je taková bych řekl, ne až tak pochopitelná, že naděje je také bázní urazit Boží lásku a přivolat trest. Většinou se naděje teda spojuje s něčím dobrým, s něčím kladným. A tady je to spojeno i s jakousi bázní. Čili to uvádím jenom jako příklad toho, že s nadějí to není až tak úplně jednoduché. Když se podíváme na naději z hlediska Bible, tak vidíme, že v Novém zákoně jsou vždycky dvě možnosti výpovědi, jejich syntéza je vlastně nemožná a ani není dovolená. Ta první výpověď hovoří o věčném zatracení a ta druhá hovoří o tom, že vůli samotného Boha je spasit všechny lidi. Čili vlastně jaksi svým způsobem je to v jakési kontradikci. Pokud hovoří Ježíš o soudu, tak hovoří vždycky s dvojím výsledkem. A vždycky s hrozbou proti hříchu, o hříchu proti Duchu Svatému. Je to na dvou místech, u Marka a u Lukáše, kdy se hovoří o tom, že hříchy proti Duchu Svatému odpuštěny nebudou, zatímco Lukáš to trošičku rozšiřuje, že možná pro někoho s určitým překvapením říká, že hříchy proti Synu člověka odpuštěny budou. Ovšem na druhém místě u Matouše se hovoří, na dvou teda místech přesně řečeno, se hovoří o žaláři, do něhož je uvržen nemilosrdný hříšník, nebo dlužník přesně řečeno, a bude v tom žaláři tak dlouho, dokud nezaplatí celý dluh. Čili tady z toho se dá vysoudit, že tam nebude věčně. Bude tam, dokud nezaplatí celý dluh. Je to Marek 5, verš 25 a další, kdy Kristus jaksi popisuje, co to znamená nezabiješ. A kapitola 18, verš 34, kdy Ježíš vysvětluje, co je to Boží království. Z toho se dá vysoudit, nebo určití teologové z toho vysuzují názor, že peklo nemusí být věčné. Nemusí být věčné. Není to řečeno nijak prostě natvrdo, ale nemusí být. Co se týče jaksi samotného pekla a jeho existence, se vyjádřil v samých začátcích církve velký teda teolog, učenec prvních staletí, Origenes, o kterém toho mnoho nevíme, není o něm dokonce ani známo, jestli byl kněz nebo ne, ale v každém případě to byl velký teolog, zemřel v roce 253 a o něm se tvrdí, že on jaksi byl zastáncem takzvané apokatastáze, což je řecké slovo, které znamená návrat k počátkům, jo, čili jaksi k té počáteční dokonalosti návrat k ráji. A z čehož taky vlastně plyne, že nebo ta apokatastáze je učení o tom, že budou spaseni všichni. To se teda přikládá Origenovi, je pravda, že on to asi takhle netvrdil, protože na druhé straně zase je o něm známo, že učil, že zatracený již nemá ducha, pneuma, to je určitá podmínka, aby mohl člověk jaksi být spojen s Bohem nebo směřovat k Bohu a tudíž u těchto zatracených je to obrácení znemožněno. Čili z toho se dá vysoudit, že by to jeho učení o té apokatastázi nemuselo být jaksi z jeho hlediska, bych řekl, tvrdě přijímáno. Je fakt, že třeba k apokatastázi se hlásil svatý Jeronym, což je první, bych řekl, autor nebo překladatel Nového zákona do latiny. Takže to je ten počátek, ale teolog nebo učenec, který nejvíce ovlivnil jaksi učení o křesťanské naději a v té souvislosti teda o úloze pekla nebo o výsledku soudu, bych řekl o tom tom druhém, tom nešťastném výsledku soudu o věčném zatracení, je svatý Augustín, který jaksi na existenci pekla kládl velký důraz. Ovšem je potřeba říct, že on i stejně ti, kteří se jaksi před jeho názorem sklonili, což byl v podstatě i Akvinský, svatý Tomáš, dá se říct taková otázka, jak může, odkud ví teda svatý Augustín o výsledku soudu. Jo, jedná se o, on totiž o tom hovoří, o tom výsledku soudu, o jakémsi předurčení. Jako hlavní argument svatý Augustín uvádí, že určití teda hříšníci nebo určití lidé budou v pekle, uvádí ten příklad těch andělů, kteří se postavili proti Bohu, byli zavrženi a tedy jsou jaksi v pekle, na věky zavrženi. A de facto ten trest věčného pekla na ně padá za jednu jedinou jaksi chybu, za jeden jediný přestupek, a to, že prostě zradili Boží lásku, že se postavili proti Bohu. Na to ovšem, proti tomu se dá postavit názor svatého Ignáce, který říká, že pravdu nemůžeme chápat jednoduchým způsobem, jo, dualistickým způsobem, buď ano, nebo ne, jo, že mezi tím je ještě celá škála různých názorů od toho ano k ne, kde de facto se vlastně každý, jak si člověk pohybuje, jo, málo kdo, nebo těžko se dá říct, že je nějaká převažující skupina lidí, která je vyloženě ano, a nebo která je vyloženě ne. K tomu je třeba taková malá poznámka, proč vlastně svatý Augustin byl tak přísný, tak tvrdý, že o některých lidech teda prohlašoval, že vůbec jako připustil tu možnost, že jsou lidé, kteří pro svůj hříšný život jsou navěky zavrženi. On totiž, svatý Augustin, měl určité jaksi jeho životní běh, prostě od jeho začátku, než se stal biskupem, nebyl až tak přímočarý, že z začátku jako mladý byl velice světsky žijící člověk, takže to, ten jeho postoj k hříchu je tím ovlivněn, když prostě prošel konverzí, a byl tak, jak si bych řekl, v tom svém názoru přísný, že dokonce svatý Augustin nedoporučuje modlit se za zemřelé hříšníky a bezbožníky, což on teda jaksi zveřejňuje v tom svém hlavním díle De Civitas, že, o Boží obci. A ta jeho, jak si bych řekl, tvrdost se u něho stupňuje ze stářím. Čím je jaksi starší, tak je takový, jako bych řekl, přísnější. Dožil se 67 let. Je k tomu třeba říct jednu věc, že svatý Augustin v tom svém postoji de facto překračuje hranice evangelie. On prostě klade hlavní důraz na spravedlnost, ale jaksi zcela se míjí s evangeliem, co se týče milosrdenství. Jinými slovy, příliš zdůrazňuje prvního člověka Adama a jaksi méně, tady v tomto názoru jaksi na peklo, ale jaksi méně, bych řekl, vychází z učení nebo z toho chování Ježíšova. Dalším takovým velkým teologem, když se přeneseme už teda řekněme do našich dob, protože mohli bychom si tady jmenovat řadu dalších a dalších teologů, učenců, učitelů církve v celých jejich 2000letých dějinách, jaký byly jejich názory, a tak to přeskakujme a přeskočíme a řekneme si něco o těch, jak řekl, současnících, i když Karel Rahner už jaksi je po smrti. Ten zdůrazňuje, že v odpovědi na tu otázku musíme ponechat rozhodující možnost a definitivní jaksi rozhodnutí na samotném Bohu. Jestliže bychom chtěli do toho pronikat sami, tak jaksi popíráme tajemství boží. On, Karel Rahner, z toho celého, jak si bych řekl, jeho názoru na trest, na peklo, na jak si bych řekl, tu stránku, bych řekl, tu méně pro nás, bych řekl, příznivou zavržení, uvádí tři takové momenty. Za prvé, křesťanské učení nic nehovoří o tom, kdo bude zavržen. Církev nikdy o žádném člověku neřekla, že je v pekle, že je navěky zavržen. Dokonce takový třeba názor Adriány Špér, což je jakási taková životní souputnice právě von Baltazara, což je mimochodem katolická mystička, teda překonvertovaná z reformovaných, která měla mnoho vidění, sepsala mnoho knih, mám dojem, že 69 knih, ve kterých popisuje, měla hlavně zjevení o Boží Trojici a o, myslím, o svátostech, no ale de facto o mnoha věcech sepsala různé komentáře k písmu a tak dále, nebo respektive nadiktovala. Ta jaksi vyjadřuje takový názor, že Ježíš by byl rád, ten políbek, který mu dal Jidáš, který mu vlastně zradil, takže říká, nebo tak, takovou vizi měla ta von Speer, že Ježíš by si zamiloval Jidášovo srdce tím políbkem, kdyby ovšem Jidáš jakýmsi způsobem litoval. To je jedna věc, že prostě křesťanské učení nic nehovoří o tom, že by v nějaké konkrétní osobě byl někdo zavržen. Dokonce, teď si nespomenu, který ten teolog to řekl, ale dokonce existuje taková věta, že o věčném zavržení křesťan nemá myslet na žádného, nebo nesmí myslet na žádného jiného člověka, kromě sebe. To je jediná vlastně možnost, kdy můžu si myslet, že někdo bude zavržen. Čili to je ten jeden bod. A potom ten jaksi Rahnerovský druhý pohled je, že ta dvojí možnost soudu, to znamená na jedné straně zavržení, na druhé straně spása, to není nauka stejného řádu. Známe všichni Pavlův výrok, že tam, kde se rozmnožil hřích, se ještě ve větší míře rozmnožila milost. To je Římanům 5.20. Čili není to nauka stejného řádu. Ta nauka o milosti má větší sílu, větší jaksi váhu, nebo Bůh dá ní víc, než na tu spravedlnost, na ten trest. A potom takové poslední ještě jako taková poznámka nebo určitá myšlenka Rahnerova je, a to už je vlastně, přecházíme k té, bych řekl, teď jsme hovořili v té první části, já jsem to rozdělil na takové čtyři části, teď jsme skončili tu první část, která hovoří o tom, že ten soud má dvojí výsledek, ten soud osobní, pod kterým jsme všichni jakožto křesťané, nebo přesně řečeno všichni lidé. To důležité, co říká Rahner, je v tom, že křesťanské učení se obrací, co se týče soudu, že se jedná o osobní soud, že se jedná o soud každého z nás a říká právě každému z nás, můžeš být ten, kdo se uzavírá Bohu, kdo je prostě, kdo není otevřený k Bohu a tudíž, kdo takto se chová, takto jedná, tak ten je vlastně zavržen. Nynější svatý otec v dobách, kdy ještě byl působil jako teolog, v roce 77 říká, že Kristus neuděluje nespasení. Jo? Kristus nikoho neodsuzuje, jak si bych řekl, k zavržení, ale k zavržení se odsuzuje člověk vlastně sám tím, že zůstává Kristus vzdálen, jaksi neotvírá se k němu a jak říká Rainer, zůstává ve svém vlastním, to znamená, jak si dává hlavní důraz na sebe při svých životních teda rozhodováních a vůbec ve svém způsobu života, no a tím vlastně se jak si odsuzuje sám, že to je vlastně jakýsi, že tady působí člověk jako jakýsi samosoudce. Jo, čili ta představa, že jako Kristus nějakým způsobem co si hodnotí a potom jako rozhodne, tento bude spasen a tento, protože v těch věcech nevyhověl, tak spasen nebude, tak to tak není. Kristus de facto pouze je jaksi jenom tu, je tam jakýmsi svědkem a celou tu záležitost jaksi z definitivní platnosti uzavírá. Ale člověk svým vlastním chováním, vlastním rozhodováním je ten, který rozhodne. Na druhé straně je třeba říct, že jestliže hovoříme o těchto věcech, tak si musíme pořád uvědomit, že hovoříme o věcech, které se týkají Boha a tam naše úvahy, naše myšlenky, naše, jak si bych řekl, meditace, rozjímání o tom se vlastně zůstávají pouze na úrovni sofistiky, to znamená na úrovni jakési dvojznačnosti. Nikdy nemůžeme z definitivní platnosti říct, jestli to bude tak nebo onak. Jo, to je prostě ten názor moderní, dneska se velice prosazující v křesťanství, opustit dualistické myšlení. Jo? To znamená nemyslet jenom černé, bílé, dobré, špatné, světlo, tma, ale vždycky chápat, že ta pravda, která se týká nás a řekněme celé církve, ta je vždycky někde mezi těmi dvěma krajnostmi. Samozřejmě můžou být výjimky, řekněme, svatí, ty jsou zřejmě téměř na té krajně pozitivní hranici, i když na druhé straně, jak dobře víme, i svatý hřeší 7x denně, takže to je otázka všecko jenom, jak se na to budeme dívat. Závěr nebo takový jako myšlenka, kterou chci jaksi tady vyslovit, když hovoříme o těchto věcech, tak si musíme uvědomit, že ve skutečnosti o konci všech věcí, o tom posledním soudu, nemůžeme vědět nic. Alespoň nic, co je možno vyjádřit v lidských termínech. Čili vše, co, o čem v této souvislosti mluvíme a uvažujeme, je, jak jsem řekl, jenom pouze sofistika. Protože, proč? Protože ten pokus spatřit tu pravdu úplnou, v celé úplnosti, tady, která, když žijeme v čase a my bychom se snažili poznat tu pravdu mimo čas, což je vlastně na věčnosti, čili jakousi tu predestinaci, kdo je určen ke spáse a kdo není, tak kdyby tomu tak bylo, kdybychom toho byli schopni, jo, kdyby prostě někdo byl tak schopný, že by to skutečně nějak prohlédl, tak si musíme uvědomit, že to vlastně není možné ze zásadního důvodu. To totiž ruší naši svobodu. Jestliže nemáme volbu, jestliže je všechno předem určeno, tak potom nemáme svobodu a to znamená, nejsme podobní Bohu, který taky je svobodný. Samozřejmě jaksi naše svoboda a svoboda Boha je trošku něco, jak si bych řekl, diametrálně odlišného, ale ta podstata je vlastně stejná, tak jak si dobrat se té konečné pravdy, jak se mnohdy lidé ptají, jak je to ve skutečnosti, tak na to není odpověď. My nevíme, co je ve skutečnosti, my víme jenom, co je možné, co se může stát a co teda, aby se stalo něco, co je třeba splnit pro to, aby ten konec byl dobrý, co je třeba špatné dělat a vede to k tomu špatnému konci, to vědět můžeme, ale ten konečný stav ani o sobě, ani o nikom druhém nemůžeme znát. Celé dějiny eschatologie, to znamená nauky o posledních věcech, de facto provázejí dva takové hlavní základní motivy. První motiv je, že láska je vždycky silnější než odpor proti lásce. No, to je prostě taková, abych řekl, to je hlavní zdroj, nebo jeden z hlavních zdrojů naděje, křesťanské naděje v tom smyslu, že je to láska Boží, o které se hovoří, jo, která je vždycky silnější než ten odpor proti ten, kdo se vzpírá Boží lásce, tak je velká naděje, nebo Bůh má ohromné možnosti ten jeho odpor zlomit. Není na nás, abychom my posuzovali, kdo kdy v kterém člověku už teda, jak si se tomu Bohu přibližuje, a kdo ještě ne. Tady tato myšlenka, že láska je větší než odpor proti ní, je dalším takovým důvodem, který vede k tomu, že vlastně by mohli být spaseni i všichni. Jak říkám, je to jenom samozřejmě určitý názor, který je možná pravdivý, ale možná jsou tam určité brzdy, které to jaksi, bych řekl, tomu protiřečí. A co se týče toho odporu proti lásce, jo, když někdo se brání nebo nechce se, přesně řečeno, ten odpor nemusí být formou, bych řekl, jako aktivně, může to být pasivní odpor, jo, že se bráním se otevřít, jo, bojím se otevřít Bohu, protože otevření se Bohu sebou nese i určité důsledky, určité povinnosti, určité, jo, jakmile se Bohu otevřu, tak prostě Bůh má určité nároky, a jestliže jsem skutečně otevřený, tak pak musím se k tomu těch nároků nějak zhostit. Proto mnozí lidé se nedokáží otevřít, protože mají strach, že ten boží nárok prostě bude tak velký, že ho nebudou chtít splnit. Nebo nebudou, ne že by nemohli, protože Bůh na nikoho neklade nárok, který by nemohl splnit, ale že nebudou chtít. To je ten mladenec, který všechny body desatera plnil, ale bohužel, jak došlo na to, že má rozdat majetek, tak to nedokázal. Jo, tak čili to je, jak si bych řekl, o tom odporu, ale na druhé straně je potřeba říct, že čím je ten odpor větší, tak tím ta láska jaksi působí větší silou, a při tom největším odporu ta láska dokonce jde tak daleko, že aby jaksi zlomila ten odpor, tak se sama, jak se říká, obětuje, neboli zmaří, zlikviduje, zničí za cílem tím, aby teda zlomila ten odpor toho hříšníka. To je v podstatě, je to to, čemu se říká učeně kenoze, čili jakési zmaření, jo, což de facto je i... To zmaření je možno spatřovat i v tom, co očekáváme teď v adventu, jo, v narození, nebo v tom, že Kristus přijímá na sebe lidské tělo, tak svým způsobem je to taky kenoze, protože Bůh jako takový se vlastně ponižuje a stává se člověkem. Pro Boha je to v podstatě to ponížení, čili zmaření, že se říká, aby to neznělo možná, tak se říká, že se zmařil. Není to samozřejmě jenom, jaksi nelze to přisuzovat jenom, že je to nějaká božská schopnost, je to schopný člověk ve výjimečných případech. Apoštol Pavel sám, jaksi v dopise Římanům, kapitola 9.3, říká, že on, když vidí zatvrzelost ostatních Židů, svých jaksi soukmenovců, tak je z toho tak, bych řekl, nešťastný, protože si přeje, aby byli všichni spaseni, že je ochoten, jak říká přímo v tom Římanům, být za ně proklet. Jo? Je ochotný se prostě zmařit sám i v tom smyslu, že teda vlastně podstupuje peklo, že je ochotný odejít do pekla. Nechat se zavrhnout, aby spasil jiné. To je vlastnost lidí, výjimečných jedinců, obdařených Bohem, kterým říkáme mystikové, kteří dokážou takové prostě činy, ať už teda toho prvního druhu, jak jsem říkal, to znamená, že láska je silnější než odpor, anebo i toho druhého bodu, o kterém jsem hovořil, že se sami teda jsou ochotní obětovat. Těch svatých, těch mystiků je ohromné množství, to bychom tady mohli být až do, já nevím, třeba do rána, kdybychom si to podrobně chtěli. Já jsem vybral jenom pro příklad jenom dva, abychom si ukázali, jo, že takové osoby existují. Trošku je překvapující, nebo možná to není překvapující, že jsou to většinou ženy. Většinou ženy jsou teda ty, ty, které jsou jaksi nadány tou schopností mystickou, čili vnímat určitý, bych řekl, věci, které jsou mimo čas a prostor, jaké si to zjevení, jo, být v přímém kontaktu s tím světem mimo čas a prostor, ale i muži samozřejmě se tam objevují. Ten jako první příklad osoby mystičky, která, pokud tedy to byla žena, bych uvedl příklad osoby, o které hovořil v neděli v Římě papež. Je to známa, nebo u nás moc známa není, ale v anglosaských zemích velice známa. Je to Lady Julian of Norwich. To je mystička. Ona totiž o jejím jaksi životním osudu toho není moc známo, dokonce někteří jsou toho názoru, že se jednalo o muže. Jo, to prostě je, jako není to příliš jako jasné, ten její osud, ona totiž, dokonce i to její jméno není jaksi moc známo, aby se vůbec nějak dala pojmenovat, tak se jak se jí přisoudilo jméno toho kostela, ve kterém ona žila, nebo při kterém ona žila, v takové jakési poustevně, byla to vlastně poustevnice, benediktinka, která tam de facto byla zazděná a přijímala jenom potravu oknem a tam prostě žila, měla ta mystická zjevení. Umřela v roce 1416. A jaksi měla mnoho vidění, ve které Ježíš prostě ukázal, ona si teda to přála, jo, aby Ježíš ukázal peklo, což teda se jaksi stalo. Ona z toho měla, ona totiž mimochodem ještě, abych to ještě trošku rozšířil, ona byla velice nemocná, dokonce se jaksi v literatuře dá najít, že není přesně jasné teda, co měla za nemoc, ale byla to dost zřejmě nějaká dost hrozná nemoc, protože se tam popisuje na jednom místě, že ležela v posteli plné krve, ale jaksi není, mě se teda nepodařilo zjistit, jako co to vlastně, proč a co to měla za nemoc, ale fakt je ten, že sepsala řadu teda knih, nebo 16 knih napsala, jmenuje se to tak The Sixteen, cosi zjevení boží, o zjevením božím, teda Krista, který jí ukázal to peklo a když ona byla z toho prostě jaksi zdrcená z toho pohledu, co viděla, tak jí jaksi řekl, že takovou větu, kterou ona teda jako měla takové určité heslo, všechno bude dobré, jí řekl teda na ukázání toho pekla a řekl jí v tom vidění, v tom zjevení, že v lidstvu bude zachráněno vše jsoucí. No, čili, že de facto všechno, jo? Jak nejenom teda lidi, že budou spasení, ale celý kosmos, celý vesmír, všechno teda. Čili to je takový příklad té první, bych řekl, láska je silnější než odpor proti ní, že i to peklo je, že i nad peklem vlastně má moc, Bůh má moc i nad peklem. A ten druhý příklad toho obětování se pro druhé, aby jaksi byla umožněna spása, tak se někdo je ochoten obětovat, tak jako druhý příklad jsem uvedl teda takovou další mističku, tentokrát francouzskou, z Normandie. Je to Marie de Valais, která zemřela v roce 1653, Marie z Údolí, že? Která měla taky určité vize, vidění, taky si přála vidět peklo a zkrátka, když viděla to peklo, to znamená ten trest, ty muka to v tom pekle, tak jo, těch zavržených, tak to na ní mělo takový vliv, že ona si přála být zatracena místo nich, jo, aby ona sama teda byla zatracena, ale aby tím byli ti, kteří byli v tom pekle spasení. Je pravda, že je to trošku takový dosti bych řekl názor hodně krajní, jo. Je třeba to vnímat tak, že se jedná o osobu jaksi Bohem obdařenou, která má schopnosti vnímat věci jinak, než, jak si bych řekl, normální člověk, což ji ovšem vyneslo to, že byla obviněna z čarodějnictví církvi, teda jako bych řekl oficiálními představiteli církve, byl na ní prováděný exorcismus a měla zkrátka s tím problémy, ale měla i teda jaksi kladný vztah, teda byla to například spolupracovnice svatého Jana Audese, který je známý tím, že velice propagoval nejsvětější srdce páně, jo, jako ten kult nejsvětějšího srdce páně. Čili ještě k té Marii de Valais, tak je třeba říct, že oni se teda traduje, že řekla takovou dost zvláštní větu, které se těžko dá rozumět, a uvádím ji jenom jako pro zajímavost, můžete se nad tím zamyslet, jako co vlastně to znamená. Ona totiž řekla, že když se hovoří o spravedlnosti a o milosti, ona teda místo milosti používá láska, tak říká, že zatímco spravedlnost jí připadá příjemná, tak láska jí připadá hrozná. Jo, tak je to přesně naopak, než bychom si představovali jako my, tak ona si to představuje přesně naopak. Na jedné straně, jenom řeknu k tomuto, na jedné straně je to prostě překvapující, ale je to překvapující z toho, bych řekl, sekulárního hlediska, z toho světského hlediska, z toho hlediska křesťanského, není to vůbec překvapující, protože křesťanství, jak dobře víme, nebo téměř všechny myšlenky křesťanství jsou přesně opačné než ty myšlenky toho sekulárního světa. No, to jsou ta blahoslavenství a všechny ty Kristovy myšlenky, které jaksi on propaguje v tom smyslu, že vlastně dovršuje ten boží zákon, to desatero. Jo? Že desateru třeba máme nepokradeš, jo? To znamená, že jako není dobré, když bereme věci, které nám nepatří, ale Ježíš říká, toto je málo. Křesťan skutečný, jo? Což je samozřejmě ve smyslu ideální křesťan, takový de facto neexistuje, ale je to ten ideál, ke kterému máme jaksi směřovat, nežádá vrácení ukradeného. Dokonce ještě, když ti vezmou košili, tak jim dejí kabát. Jo? Čili je to prostě přesně naopak, než bychom si to představovali my. Takže tolik asi k tomu osobnímu soudu, že ten soud je vlastně osobní, týká se nás, nemůžeme to brát tak, že to se hovoří o všech ostatních okolo nás a nás se to netýká. My většinou v životě zaujímáme tento postoj. Jo? Když se hovoří o zlu, tak nás málo kdy napadne, že i my jsme zlí. Vždycky to vztahujeme na ty ostatní. Jo? To je de facto ten postoj Jana Křtitele, jo? Který jako prostě kritizuje ty farizeje, zákonníky, jo? Že jste takový a makový a chce je trestat. Ale je to úplně opačný postoj, než zaujímá Kristus, který jaksi hříšníka miluje. Nenávidí hřích. Kristus chce trestat hřích, nikoliv hříšníka. Hříšníka chce zachránit. Je pravda, že hříšník musí teda jistým způsobem na to reagovat, to znamená, musí být ochoten svoje chyby uznat a musí být ochoten jaksi uznat tu Kristovu úlohu pro tu jeho spásu. Takže to by byl ten druhý bod. A teď bych jenom tak velice opatrně, velice málo řekl něco o zlu jako takovém a o peklu vůbec. Je to velice obtížné téma, protože není úplně, jak si bych řekl, možno v úplnosti pochopit. Je to starý problém, který se táhne celými dějinami církve, velice se jim zabýval třeba Leibniz, který vytvořil tu myšlenku, tu teorii teodicei, jo, jak se vlastně Bůh ospravedlňuje, nebo jakým způsobem se Bůh ospravedlní za to, že je ve světě zlo. A tak to je jistým způsobem teologickým je zpracovaný. Nebo Leibniz k tomu teda něco jaksi přidal a řada dalších teologů a myslitelů, filozofů. Tak jenom pár slov. Je třeba jako na úvod, abych chtěl říct, že od toho moc neočekáváme, protože církev nevytvořila žádnou demonologii. Jo? Jak si bych řekl, učení o démonech v církvi moc není obsaženo z jednoduchého prostého důvodu, že démoni nemají duši, nemají ducha, nemají pneuma, jo? Čili nemůžou být vlastně spasení a není možno jako jak si na principu nového zákona k tomu jako něco moc říct. Co se týče pekla jako takového, tak názory jsou různé. Bych řekl v křesťanských církvích, kde se dají najít takové čtyři, bych řekl, přístupy k peklu. První je ten takový, bych řekl, doslovný, že tak, jak to je v Bibli popsáno, tak to je i ve skutečnosti. Potom je přístup takový alegorický, že to de facto nepopisuje jaksi tu skutečnost, ale že jsou to jenom takové příměry. A ten třetí přístup je, bych řekl, ono se mu říká teda podmíněný, a je to vlastně přístup, který hovoří o tom pekle v tom smyslu, že peklo je definitivní zánik, jo? Že to není nějaký jako věčný trest nějaký, ale že to je definitivní konec. Nula neexistence. No a katolický samozřejmě názor je jaksi obohacený o tu myšlenku o čistce, ale taky de facto nijak zvlášť moc ta myšlenka o čistce teologicky není ani v katolické církvi nějak moc rozpracovaná. De facto se dá říct, že pouze o čistí hovoří v tom smyslu, že je to něco mezi osobním soudem a posledním soudem a že je to prostě jakýsi prostředek očištění se od hříchů, stát se schopným jaksi stát před Boží tváří, abych tak řekl, nebo patřit na Boha. Zkrátka, před Boha nemůže nikdo přestoupit, který není dostatečně, bych řekl, toho hoden, čili jaksi, který není čistý, řečeno tak trošku básnicky. Takže to je ten přínos, bych řekl, katolické církve k tomu problému, jak si bych řekl, toho očistec samozřejmě není žádné peklo, nedá se to vysvětlit tak, že očistec je nějaké menší peklo, nebo tak s peklem to přímo nesouvisí, ale s tím učením o té eschatologii to samozřejmě souvisí. No tak teď bych něco ještě řekl k věčnosti pekla. Je to záležitost, která se dá chápat, jak jsem už řekl, v tom smyslu, těch tří pohledů na peklo, jak se v různých těch přístupech, v těch určitých, bych řekl, výkladech, jak si projevuje. Ale svatý Tomáš, který de facto navazuje na učení Augustinovo, jak si tvrdí, že peklo je stav, ve kterém není možné ve kterém nemůže existovat věčnost, skutečná věčnost. Protože věčnost jako taková je pouze vlastnost, která je spojena s Bohem. Věčnost jako je dost obtížně spojovat, řekněme, se satanem, protože ten není věčný satan, protože není neměnný. Věčnost de facto znamená totež, co neměnnost. Je to jakási trvalá přítomnost. Je to něco, je to čas, který zahrnuje naraz minulost až budoucnost a je to vlastně jakási stálá přítomnost. To u pekla, to se to pro peklo jaksi neplatí, protože v tom pekle probíhají změny. Jo? Ty tresty těch jednotlivých zavržených se v tom pekle mění a proto tam, kde je změna, nemůže být věčnost z hlediska času. To znamená, že ten názor na věčnost pekla je, bych řekl, v tom smyslu, když to postavíme k věčnosti, bych řekl, nebe, zahrady, teda toho ráje, tak to jaksi není totéž. Nehledě k tomu, že svatý Tomáš, jaksi i svatý Augustin učí, že ta skutečná muka v tom pekle nejsou nějaký není nějaká tma a ten věčný červ, který hlodá, ale že je to vlastně nepřítomnost Boha, jo? Je to odloučení, trvalé odloučení od Boha. Takže to je pár slov k tomu, k té věčnosti a k peklu. A co se týče zla jako takového, které bezesporu existuje, tak v Apokalypse, v knize Zjevení, se hovoří o tom, že zlo jako takové je zničeno tím, že je pohlceno. Ale de facto je pohlceno takým zvláštním způsobem, že se samo se pohltí, jo, samo sebe pohltí. Jo, to je z toho řeckého katapinein, což znamená jako polknout, jo, jako když něco polknu, jako zlo se samo sebe polkne a tím vlastně se jaksi zničí, přestane jaksi existovat. Je to vlastně to, čemu se říká smrt smrti, samotná smrt zemře, bo je vlastně podlehne smrti, což ovšem si není dobře představovat tak, že je to jakási proměněná budoucnost vítězstvím božím, ale nýbrž je to vlastně překonání existence, jo, ten přechod z toho života v čase a prostoru, který žijeme tady, do toho života mimo čas a prostor, čili do té věčnosti, je takový, že všechno negativní se přeměňuje do pozitivity v důsledku toho vítězství Krista, respektive přesněji řečeno, jak říká to v té Apokalypse, verš 1:18, teda kapitola 1, verš 18, hle, byl jsem mrtev a teď jsem živ na věky. V Apokalypse je popisováno, jak zlo je prostě, jak si bych řekl, se samo zničí, teda tou smrti, ale tím samozřejmě to nekončí, teď je tam popis toho, jak do ohnivého močálu jsou uvrženi všechny ty bytosti, jo? V prvé řadě je to, řekněme, babylonská nevěstka, což se původně myslelo teda v tom popisu toho zjevení, se jak si popisuje, hovoří o Babylonu, ale protože ten je, v Apokalypse se hovoří, že je to město, které stojí na 7 pahorcích, tak se dá to vysvětlovat i jako, že je to vlastně Řím. Pak jsou zavržení teda šelma, falešný prorok a samotný Satan, čili jsou to jakési alegorické bytosti, je to jakési zlo, bych řekl, neosobní, což by, řekněme, nás nemuselo ani tak příliš bolet, ale nakonec dochází k tomu, že jsou i do tohoto močálu uvrženi i zlí lidé. Zlí lidé jsou tam i jmenováni, teda, co jsou to za zla. A jsou de facto stručně řečeno tam uvrženi. Je tam určité takové vysvětlení, kteří to jsou, jo, proč jsou tam uvrženi. To jsou ti, kteří, když Beránek otevře knihu života, jo, u toho posledního soudu, znamená u toho druhého soudu, jak bych to řekl, a ti, kteří v knize života mají prázdný list, tak jsou zavrženi. Čili nestačí jako, nebo není, jak si někdo by si mohl myslet, že když nekoná nic zlého, takže jako vlastně má prázdný list a tudíž vlastně je zachráněný. Nestačí. Prázdný list nestačí. Je potřeba mít tam zápis, aby tam bylo něco zapsáno, co je teda, co člověk udělal jako dobrého. No, tak je to určitá samozřejmě alegorie, jo, tak nemůžeme to zase brát tak úplně doslova, ale fakt je ten, že v Apokalypse, v knize Zjevení, možnost zavržení toho ohnivého jezera, hrozná možnost, existuje. Ale to, že ta možnost existuje, nijak z toho neplyne přímo, že tam někdo bude zavržený z těch lidí. To je uvádí takový příklad, je to něco podobného, jak když máme malé dítě a to zlobí, tak je účinnější, nebo tvrdí se, že je účinnější metoda říct, když něco udělá, udělej to ještě jednou a přitom sahám po metle. Takže to působí na to dítě, odradí ho to víc, ta možnost trestu, než trest samotný. Když ho přímo potrestám, tak to prostě ho ještě jaksi, bych řekl, ještě víc ho uvrhnu do toho, víc ho zatlačím do toho zla, než tím, když ho de facto jaksi fyzicky nepotrestám, jenom ho upozorním na tu možnost. Takže to je takový určitý příklad s tím, s tou možností toho trestu, toho ohnivého močálu. Je jasné, že i z apokalypsy samotné to plyne, že moc zla, které působí ve světě, je něco víc než to zlo, které pochází od nedobrých lidí. To není veškeré zlo. Jo, jednotlivých lidí, anebo i řekněme celých skupin, nebo celých dějinných nějakých rozhodnutí lidských teda dějin, což tak nakonec potvrzuje i svatý apoštol Pavel, který říká Efezanům 6.12 a další, nevedeme boj proti krvi a tělu, to znamená proti tomu lidskému zlu, ale proti nadzemským duchům zla. Jak už jsem řekl, kdo by chtěl pátrat nějak jako hlouběji, co jsou to ti duchové zlá, jak vlastně jsou, kde jsou a jako to a jak, tak toto není dobrá cesta, která by jako mohla něčemu pomoct. Nám by mělo stačit, jak si žít s tím vědomím, že existuje tady určité nebezpečí, určité zlo, dokonce, které má i tu formu, jak jsem již řekl, která nevychází z lidí a z jejich činů a z jejich dějin, ale že vychází právě z jakýchsi, řekněme, démonů, i když to blíže těžko je jaksi popisovat, protože, jak jsem už řekl, nemáme žádnou demonologii, i když určité samozřejmě názory můžeme najít a třeba existuje takový názor, protože se těžko dá se těžko vysvětlit, proč došlo k tomu svržení určité skupiny, teda andělů. Dokonce se nejedná o nějakou skupinu, ale jedná se o skupinu, bych řekl svým způsobem, zvlášť postavených andělů. Jo. Samotný Lucifer de facto je serafin, to znamená, je to zaujímavý nejvyšší andělský kůr, je nejblíže Bohu, teda přesně řečeno Lucifer. A jo, čili je to tvor, u kterého láska k Bohu je přímo v jeho, jak si bych řekl, jako u všech andělů, je to přímo jeho bytostná jaksi vlastnost, nebo eventuálně podle některých, bych řekl, názorů teologických, jo, anděle se všeobecně považují za posly, teda boží, ale dá se říct i, že je to jakási boží emanence, jo? Jako, že anděl je vlastně jakýsi emanence, čili výron boží moci, i když teda anděl je osoba, ale Bůh jako taková, tak jako takový je osoba, prostě bych tak řekl všech osob, takže i ta jeho moc může nabít teda jaksi podobu osoby. Jo, musíme taky přesně, já to nechci příliš zastávat, ale musíme si taky uvědomit, co je to osoba. Jo? Nesmíme si představovat, že osoba je někdo s nějakým tělem a tak dále, jo? Protože osoba to není nějak spojeno s tělem. Osoba to jsou ty vlastnosti toho nositele té osoby. Jo? Čili osoba je vlastně to, co toho člověka tvoří. To znamená celý jeho život, jeho zkušenosti, jeho názory, jeho historie, jeho nemoci a všechno, co je s ním spojeno, tak to vlastně tvoří jeho osobu. Čili u těch andělů je to něco podobného, i když teda v určitém gardu výš. Takže u těch zavržených, je trošku s podivem, u těch zavržených andělů, kteří měli k Bohu nejblíž, jak to, že se teda nakonec postavili proti. No, tak vysvětluje se to samozřejmě někdy tím, že právě tím, že měli k Bohu nejblíž, tak to měli největší šanci mu závidět a tudíž se postavili proti. No ale to nechci dále rozvádět, to je to jenom prostě tak jako pro určitou zajímavost. Je fakt, že jestliže se obrací nebo zaujímá postoj proti svému, jaksi proti Bohu, ten, který je stvořený jako dobrý, anděl, bo i člověk, ale teď hovořím o andělích, a obrací se proti Bohu, čili proti dobru s velkým D, čili proti samotnému dobru, tak je to de facto perverzní postoj, jo? Čili česky řečeno nepřirozený. Jo? Je to prostě něco jako nepochopitelného. Takže tím bych ukončil tu třetí část, něco o tom zlu, i když o zlu se dá hovořit mnohem více. A měl jsem takový kurz, kde jsem rozebíral zlo asi v 5 večerech, a to taky bylo jenom stručně. Takže tím bych to ukončil a teď bych se věnoval poslednímu bodu celé té přednášky, bych řekl takovému nejdůležitějšímu, ne, to všechno je, můžeme považovat jenom jako jakési uvedení do tématu, a ten vrchní, nebo ten hlavní bod je spravedlnost a milosrdenství. Na jedné straně z lidského pohledu to stojí v jakési kontradikci proti sobě, ale ve skutečnosti tomu tak aspoň u Boha není. Je pravda, že v prvotní církvi se ten problém dvojího výsledku soudu nijakým způsobem neřešil. Dokonce v samotném vyznání víry, které v krédu, které je považováno za jakýsi extrakt prostě křesťanského učení, nic o zavržení není. Je tam sice v tom apoštolském, je tam sice zmínka o pekle, ale v tom nicejsko-konstantinopolském ne. Tam je jenom to, že bude soudit živé a mrtvé, ale jako s jakým výsledkem tam se nepraví. Čili to není původní myšlenka. Samozřejmě, že Kristus o tom hovoří, ale prvotní církev toto jako do toho kréda nedává, protože zřejmě to nepovažuje za nějak podstatné. Teprve od 4. století se objevuje ta myšlenka v dogmatice, jo, že je prostě jaksi správné, nebo že vhodné je mluvit o boží spravedlnosti. O boží spravedlnosti, čili o jakési té jedné polovině jenom toho, co ovlivňuje výsledek soudu. Jo, je to takový určitý lidský pohled. Jo? Z lidského hlediska taky hledíme na soud jako na spravedlnost. I když teda z lidského hlediska je to trošku jinak než z hlediska Boha, protože zatímco z lidského hlediska chápeme spravedlnost ve vztahu, no tak mnozí teda to chápou ve vztahu jako k pravdě, ale ve skutečnosti lidské soudy se k pravdě nestahují. Lidské soudy se vztahují k právu. To, co je prostě uzákoněno jako správné, tak k tomu se vztahuje lidská spravedlnost. Kdežto u Boha je tomu jinak, tam se spravedlnost vztahuje k pravdě. Jo, ale je to samozřejmě tím, že Bůh je schopen teda tu pravdu jaksi znát, kdežto lidský soud těžko. Takže ani nemůže se jaksi pravdě. I když většina, nebo mnoho lidí, nebo skoro všichni si myslí, že i ty lidské soudy by měly se vztahovat k pravdě, no ale to je problém. Takže to je zase jenom taková odbočka. Z hlediska, jak jsem řekl, té původní církve se jaksi mělo za to, že od toho 5. století nebo 4., že je potřeba jaksi hovořit o boží spravedlnosti v souvislosti se soudem, což ale jakýmsi způsobem, bych řekl, umrtvovalo boží milosrdenství. Jo? Protože jak si, když budu jako klást důraz jenom na spravedlnost, tak nemůžu dojít k tomu skutečnému výsledku soudu. Je pravda, že velcí, bych řekl, církevní otcové té doby, jako byl třeba svatý Bazil Veliký, cezarejský biskup, nebo konstantinopolský biskup Jan Zlatoustý, byli velice teda v tom přísní a velice, jak si bych řekl, kladli důraz na jaksi tu spravedlnost, čili de facto na zákon, na dodržení teda božího zákona. A je velice jako podivné, nebo na první pohled, že proti tomuto vystupoval velice ostře Aurelius Augustinus, svatý Augustin, který říká, že právě tento názor jaksi kritizoval, říká Bůh milosrdenství spravedlnost neopouští. ale ani milosrdenství ve spravedlivém soudu. No, čili, že obě dvě ty složky tam působí. Já sám teda osobně považuji za velice moudrý názor. Teď jsme hovořili o, řekl, těch církevních otcích, čili o těch patriarších církevních, to znamená do toho 5. století. Svatý Augustin zemřel v roce 430, že? Čili to je jaksi 5. století. A velice jaksi dál postoupil svatý Anselm, to je canterburský biskup, ale teda je to de facto Ital, narodil se v Aostě. A ten řekl zajímavou myšlenku. Ten prostě chápe to doplňování se spravedlnosti s milostí a chápe to tak, nebo jak si diskutuje s Bohem v tom smyslu, to se mi právě velice líbí, že on říká, ty jsi milosrdný, Bože, protože jsi nanejvýš spravedlivý. Protože jsi spravedlivý, tak jsi milosrdný. A pak jsi v pravdě proto milosrdný. Jo? Čili, že to milosrdenství vlastně jak si vychází z té spravedlnosti. Že ta spravedlnost je ten, jaksi ten, tím zdrojem té milosti. Se ho takhle ptá, nebo takhle to jako říká. Ale hned zatím dodává. Pomož mi, Bože, abych tomu správně rozuměl. Tomu, co sám říkám. Abych tomu správně rozuměl. A teď to doplňuje, jako řekněme, vysvětluje to Bohu, řekněme. Vysvětluje, že, jak si to uvádí na pravou míru, říká, je to tak, že se tvé milosrdenství rodí z tvé spravedlnosti. To je třeba zase si uvědomit ještě další věc, jak biblicky chápat, nebo jak se biblicky chápe spravedlnost. Z biblického slovníku Leona Difura, který byl přeložen do češtiny, kde jsou vysvětleny teda ty biblické pojmy, tak i tam samozřejmě i spravedlnost. A tam se říká, že spravedlnost hlízká Bible je vlastně Boží věrnost tomu rozhodnutí Boha, nebo že Bůh je, jak si bych řekl, rozhodnut spasit všechny lidi. A to je vlastně ta jeho spravedlnost. Věrnost, Boží věrnost své vlastní myšlence, své vlastní ideje, že chce spasit všechny lidi. K tomu ještě bych řekl, že ta spása toho, tak udělám takovou odbočku trošku, která mě napadla, že vlastně klade se často otázka, nebo v katechismu existuje taková otázka, proč Bůh stvořil svět, proč stvořil lidi, proč to vlastně udělal. Tak svatý Augustin na to odpovídá z lásky, protože měl lásku, chtěl být ve větším vztahu ještě, než byl, ačkoliv Bůh sám teda je v dokonalém vztahu, vzájemně mezi třema božskýma osobama. Ten vztah je tak dokonalý, že ho nelze už ničím dále doplnit. Nicméně chtěl ještě teda jaksi tu lásku dále rozšířit a proto stvořili lidi. Ale v současné době někteří teologové nebo někteří myslitelé, a je to, řekněme, podpořeno i názory takových teologů, jako je Desjardins třeba, i když jako všichni takový mají s těma svýma myšlenkama dost problémy. Desjardins sám řekněme, v současné době není nějak zvlášť kritizován, ale taky není nějak zvlášť, bych řekl, vyzvedáván nebo nějak hodnocen. A ta myšlenka, vracím se k tomu, proč Bůh stvořil, jo, lidi, Má to i biblickou, bych řekl, základnu. No proč? Protože chtěl mít dokonalého Krista. Ve smyslu úplného. V tom smyslu, jak o tom hovoříme, že Kristus je hlavou těla, to je z církve, jejíž údy celého toho těla dělá církev, to znamená lidi. No, čili, že chtěl prostě jaksi vytvořit, bych řekl, abych tak řekl, dokonalého Krista. To jaksi koresponduje s tím Chardinovým evolučním názorem, jo, že celý svět se vyvíjí, de facto v současné době jsme jenom v jakémsi ještě pořád mezistavu, ale de facto tak, jak se vyvíjí svět evolučně teda od, řekněme, toho velkého třesku až po dnešní dobu, tak Chardin jde ještě dál a de facto jaksi hovoří o tom, že ten svět se vyvíjí až k tomu úplnému Kristu, k tomu bodu omega, kdy všichni teda jsou jaksi spojeni s Kristem. Jo, je to trošku taková, řekněme, nepříliš jasně vyjádřená myšlenka, protože Chardin byl paleontolog, tak řekněme, možná měl určité problémy s tím teologickým vyjadřováním, nebo respektive to může být taky tím, že tak nová myšlenka se těžko v té první chvíli jaksi dokonale popisuje. Čili to je jenom taková odbočka. Vrátím se zase zpátky k tomu problému spravedlnosti a milosti, kde bych ocitoval názor Hans-Jürgena Verweyena, což je žák současného teda papeže. Je to ovšem už myslím, že už to emeritní profesor z Freiburgu, který jako říká, že ale fakt to tento jeho názor velice jaksi koresponduje s tím názorem té Adriany von Speer, která, jak jsem o ní hovořil na začátku, což byla taková životní souputnice toho Hans Urs von Balthasara, kdy říká Verweyen, tím, že hříšník umírá bez Boha, vzniká jaksi ve stvoření, v tom vesmíru, v tom kosmu, jakési tmavé místo, které tam Bůh nechce mít. Ale protože ten hříšník jaksi Boha odmítá, tak to tmavé místo tam je a Bůh musí teda v tom případě, že to tmavé místo nechce mít, tak musí nějak zasáhnout. No a on zasahuje tím, že on tu smrt toho hříšníka, bych řekl, jako nějak tak trumfuje tou smrtí svou vlastní, to znamená de facto Ježíše na kříži. A tím tu smrt toho hříšníka pohlcuje svým milosrdenstvím. To je jediná možnost, jak tu spravedlnost obnovit. Samozřejmě, že tam je nutná podmínka jakési reakce toho hříšníka, že ten hříšník musí zareagovat na tu boží jaksi snahu ho zachránit i proti, jak si bych řekl, jeho původnímu přesvědčení tím, že jaksi přijme to vykoupení, nebo ten dar vlastně boží, který jemu jaksi nabízen. No a má se za to, že ji přijme, protože se setká s takovýmto činem božím v tak ohromné síle, tak vlastně nemá možnost se jaksi bránit. To je samozřejmě určitý názor, bych řekl teologický, o kterým jsme, jak řekli, že vlastně jsou to svým způsobem jisté sofistiky. Toto ještě je možno podpořit dalšími názory, například obdobný názor má Michel Colbain, který to je francouzský jezuita, taky už emeritní profesor, který působí v Paříži a jednak na univerzitě a jednak v institutu Sèvres, který slouží teda pro vzdělávání, respektive formaci francouzských jezuitů. A ten říká, že spása člověka je založena, teda, že ta spása, která by byla založena jenom na milosrdenství, by jaksi neodpovídala ideji nebo myšlence Boha. No, tak, jak si představujeme Boha. No. Protože Boha si představujeme jako takového, nebo jako, ano, jako takového, nad kterého již nelze nic většího myslet. Taková spása založená na myslenství by byla nehodná Boha. Ale říká Corbin, jestliže si představíme kříž, si vžijeme se do té situace, která probíhá na kříži, na Golgotě, tak vlastně při určité schopnosti kontemplace, tak si jsme schopni pochopit, že to Boží milosrdenství je totožné s jeho spravedlností. Že je to vlastně totéž. Ale ne tak jednoduše, jenom že Kristus se nechal jaksi, nebo že souhlasil s tím křížem, protože řada lidí trpěla stejně nebo možná i víc, ale jako lidé jenom, když to tam se jedná o Božího syna. Ale to vyrovnání se milosrdenství ze spravedlnosti je jenom možné proto, že ta Kristova smrt na kříži je vlastně Boží dár lidem. A to proč? Byl učiněn hříchem. Kristus umírá na kříži jako hřích celého lidstva prostě od vzniku až do budoucnosti a za všechny a tak dále. Jo? A opuštěn Bohem, tak to je vlastně, Bůh daruje lidem tady tuto spásu tím, že na sebe bere ten hřích lidí. Takže bych mohl to povídání, jako řekněme, jakýmsi způsobem završit tím, že bychom si tady mohli ocitovat dalšího teda teologa, tomistu Josefa Pipra, který zemřel v roce 1997, velice často ho cituje papež, kde Piper říká, že ten protiklad, ta antiteze Boží spravedlnosti a Božího milosrdenství je teologickou nadějí, křesťanskou nadějí překonána. Ale není překonána nějak jenom teoreticky, ale je překonána na úrovni bytí existenciálně, jo, jako ontologicky. To často, tuto jeho myšlenku Pipra má svatý otec i v těch svých, mají v té své encyklice, poslední, myslím, i tak víceméně parafrazuje, nebo téměř stejně cituje, kde Pipr říká, kdo vidí pouze spravedlnost, doufá stejně málo jako ten, kdo vidí pouze milosrdenství. Oba dva propadají bez naději, v ztrátě naděje. Ten, kdo vidí pouze spravedlnost, to znamená ten trest, tak ten propadá zoufalství, a ten, kdo vidí pouze milosrdenství, to znamená, vše bude odpuštěno, tak ten propadá troufalosti. Obě dvě polohy jsou sami osoby, teda když to vezmeme dualisticky, jo, jedna jenom a druhá jenom, tak je to de facto nesprávný přístup. Ta myšlenka propadnutí zoufalství je právě ta myšlenka, která mě spojuje s tím jsem začal, to znamená se svatým Izidorem ze Sevilly, který vlastně řekl, že zoufalství, propadnutí zoufalství je cesta do pekla. Nebo on řekl doslova, je to sestup. Zoufat znamená sestupovat do pekla. To je velice známý výrok svatého Izidora. Je to samozřejmě, jak už jsem možná řekl nebo neřekl, ale zoufalství jako takové je samozřejmě ten hřích proti Duchu svatému, který nebude odpuštěn. Mimochodem, Angličané mají přísloví, nebo mají takové přísloví, které právě se týká té ztráty naděje, nebo respektive toho opaku, že je třeba pořád mít naději v každé situaci, byť vypadá zcela jaksi bez východiska, tak je třeba pořád držet naději. A tady tuto myšlenku, nebo toto anglické, ten proverb zkrátka použil Graham Greene ve své básni, kde je takový verš, kde on říká: padal a nohu ještě v třmeni, doufal a získal vykoupení, nebo takhle nějak, už si to přesně nepamatuju. No zkrátka, že i v té situaci, kdy už jsou v pádu, kdy už prostě to vypadá, že už se nedá nic, tak je to, ještě pořád je šance. No a teď mě napadl ještě jeden, měli jsme teď rok kněží a jaksi ta postava, která ten rok, jak si tak bych řekl, držela, farář Arský, který mimochodem byl považován za celkem velice jednoduchého a takového prostáčka, bych řekl, co se týče normálního života. Ten jednou při, možná to znáte, je to, není to zase, jako řekl, že jedné vdově, která prostě si jaksi bědovala nad tím, že její manžel zemřel v hříchu nezaopatřený, protože spáchal vlastně sebevraždu skokem z mostu. A zabil se a prostě ona to brala tak, že je tím pádem zavržený, protože zkrátka jednak sebevražda, jo, a jednak zkrátka hříšník, tak byla z toho nešťastná. Farář Arský na to odpověděl: jak to můžete vědět, co se stalo v té době, nebo v tom prostoru mezi mostem a tou řekou? Čili vždycky je naděje a Bůh prostě má možnosti, jak zasáhnout. Čili to je asi tak všechno, co jsem chtěl říct. Mohlo by to být ještě delší. A chtěl bych teda jako vás vyzvat, jestli máte nějaké dotazy, tak a pokud já je budu teda schopen odpovědět.
Já bych vám tímto tady rád poděkoval za to, že jste mezi nás přišel, že jste nám věnoval ten čas, že tady prosím přijměte takový malý dar s naším vlogem a samozřejmě pro diskuzi je čas, takže se můžete ptát.
Tak neznamená to, že člověk je teda zahodnutý vtedy, povedzme, zrovna ten príklad toho člověka, který skočil z mosta, povedzme, že v tom momente, jak letěl, Boh by zasiahol svojou mocou a snažil sa ho teda ponúknuť toho zhodnutia, a keby sa on rozhodol, že nechce ísť do neba, teda že nechce Božiu prítomnosť, tak vtedy by bol zatratený.
Kdyby se rozhodl, že nechce?
Ano, kdyby se rozhodl,
pokud se rozhodne, že nechce, tak ano, pak Bůh.
A ako je to možné, když Bůh, aby ste hovorili, že ze svojou mocou celou, kdyby se snažil pritiahnuť, že kedy člověk dojde do takého bodu, že se slobodně rozhodne, že nechce jít se Bohu?
No tak, teď tomu trošku nerozumím. Bůh zkrátka, abych tak řekl, svobodu, kterou dál lidem, jak si nemá v úmyslu jak si narušovat a ji nějakým způsobem násilně jí bránit. Tento rozhodnutí se pro Boha, abych tak řekl, přesně řečeno, v takovém případě rozhodnutí se k lítosti, nebo aspoň k uznání těch chyb, nebo aspoň k myšlence, že teda jsem nežil dobře, jo, tak prostě Bohu stačí strašně málo, jo, Bůh nepotřebuje nějaký sáhodlouhý výklady, nějaký seznamy, dlouhý seznamy hříchů, já nevím, od 1 až do 120 a tak dále, jo. Bohu stačí prostě ten postoj. A ta jeho moc samozřejmě je, bych řekl, Jestli jste myslel toto, že ten Bůh, kterou má ohromnou moc, že jakoby proč nezapůsobí tou moci, jak si bych řekl, v plné síle, to my nevíme, jak on zapůsobí, ale rozhodně tu možnost má, že jestliže, jak hovoříme o tom, že Bůh jaksi je samotná láska, jo, jako je třeba si to trošku představit, že ta láska se personifikuje, že se stává jaksi tou osobou. To znamená, že už není žádná jiná možnost lásky, než veškerá je v Bohu. Tak jestliže člověk je postavený před takovouto lásku, si myslím já, to je samozřejmě, jako bych řekl, jenom názor. Jo? To není jako, že to je jistý. To je prostě názor. Ale zdá se to být jako názor jako celkem zdůvodněný, jestliže jsou postaveni, trošku to souvisí s tím, pro pochopení této věci si myslím, je dobrá matematika, aspoň já teda jsou technicky vzdělaný, tak mě to blízké, je to de facto problém nekonečnosti, jo? Pochopit, co to je nekonečnost, nekonečné řady a tak dále, jo? A to můj profesor matematiky kdysi dávno, když jsem ještě studoval, říkal, že pro pochopení nekonečnosti je potřeba strávit, promyšlet tu nekonečnost, na to je potřeba strávit několik bezesných nocí. Výsledkem ale těch bezesných nocí není to, že pochopím, co je to nekonečnost, ale že pochopím, že to prostě nejde pochopit a že mě to nevadí. Jo, že už ano, že nemám ten problém, jo. Normálně mám, a to de facto je Bůh, to je totéž. My Boha nemůžeme pochopit, proč něco dělá nebo něco nedělá, to je prostě marný, to nepochopíme. Ale můžeme, pokud tomu věnujeme dostatek jako času, abych řekl, ani ne tak času, jako jakéhosi určité otevřenosti, tak můžeme prostě pochopit, že by to tak mohlo být, ačkoliv tomu nerozumíme. To je prostě rozdíl mezi rozumem a vírou. Takže asi nevím, jestli jsem...
Samozřejmě to byla část otázky, a ta druhá část je prečo člověk byl stvoren na Boží obraz. Hej, už byl člověku, která je po Bohu, po láske. A keď Boh zjaví, pojďme v tom momente pádu, Boh zjaví seba člověku, teda zjaví seba jako lásku, v rámci toho, aby neobmedzil jeho svobodu, takže se může stát slobodně rozhodnout, tak bol by člověk vůbec někdy schopný rozhodnout se nie pre Boha?
No, na to můžu já odpovědět za sebe, jo? Nemůžu celkem jako, nemám žádné jaksi povolení od magisteria, abych tady vyjadřoval nějaký pravdy, ale můžu za sebe odpovědět, že není. Jestliže Bůh se před člověkem projeví jako takový, v plné své, abych tak řekl, síle, tak člověk není schopný odporu. Prostě proti absolutní lásce, jestliže pochopíme absolutní lásku jako nekonečnou lásku, no tak prostě neexistuje odpor. Proti nekonečnosti nemůže se. Jo? Čili de facto to vede, to je de facto ta myšlenka té apokatastáze, jo? To znamená toho, jakože všichni vlastně jsou spasení, neboli přesně řečené to, l'inferno je vuo, to, jo, peklo je prázdné, protože v tom smyslu jako to tak vypadá, ale to je jenom moje představa, která se mně jako líbí a myslím si, že by to tak mohlo být. Jestli to tak skutečně je, to já nevím.
Možná by tak úplně názor v tom mohlo být, že člověk v té své obeznosti mohl dát do zufalstva nevnímat, že by se mohl zavrát do sebe.
Já si myslím, že ne. Jestliže je to, lidské zoufalství může být jakkoliv velké, ale proti nekonečné lásce Boha je to nula. To prostě proti nekonečnému můžu postavit cokoliv.
A Bůh nikdy nemůže zjavit se do své nekonečné, nebo to my nedokážeme pochopit.
Co Bůh může a nemůže, to já nevím. Já si myslím, že Bůh může všechno.
Ale sám se velmi zlušný, že nám dal svobodu volu, takže se zavěsal, že nikdy neprekročí tu naši svobodu volu.
No tak to, samozřejmě, my musíme pořád žít s tím vědomím, že to zatracení je možné. Jo? Já pouze tyto myšlenkou, kterou říkám, že de facto ten Bůh může zapůsobit tak, že každý mu podlehne, to nevylučuje tu věc, že to zatracení je možné. To je možné vždycky. Prostě je to tak, je to možné, ale jakým způsobem, nehledě k tomu, že Boží, jaksi, Boží vůle je spasit všechny. Bůh nemá ve své vůli ani jednoho člověka, kterého by nechtěl spasit. Jo, čili já si myslím, je to pro nás, ono, uvědomíme si tolik, že to křesťanství, když ho vezmeme do důsledku, je fakt nepochopitelné. Je to něco, co pro normálního, bych řekl, sekulárního člověka, který nemá jako vztah trošku k tomu duchovnímu světu, tak je to trošku opravdu nepochopitelné, ale to je dobře, protože to nemůže být pochopitelné, protože se to týká Boha. My Boha nemůžeme nikdy pochopit, jako v úplnosti. Dokonce říká svatý Tomáš, ani v nebi, ani potom, bych řekl, přechodu, jo, z tohoto světa do onoho, nebudeme jaksi plně schopni vnímat Boha, ale budeme neustále se mu blížit. Jo? Bude to naše chápání bude stále větší a větší, čili v tom posmrtném životě nebude nějaká strnulost, jako já nevím, že to je, ono totiž to vision beatifico, jo? To patření na Boha, které jako se, jak se definuje teda ten stav v zahradě, jo, v ráji, tak to de facto není něco pasivního, něco strnulého, to je aktivní, jo, to je neustálý, jak si bych řekl, růst v tom pochopení Boha a tudíž neustále se zvyšující radosti, která z toho vychází. Já ještě, no, nebudu, jestli má někdo, jestli teda to tak stačí, a jestli má někdo ještě něco.
Kde v jednom díle ty postavy taky mají čelit soudu a podstatou toho soudu je to, že se soudí jako sami. V tu jednu chvíli tam vždycky každá ta postava je dvakrát a má sama sebe obhájit se před sebou samým a je to takové až trošku absurdní, kdy ti dva, kteří v tom svém životě nic moc nedokázali, sami projdou tím soudem, protože nemají tak vysoký nároky a naopak ty druzí dva, kteří v tom životě třeba udělali něco dobrýho a kteří se o něco snažili, tak mají ten nárok tak vysoký, že ani sami tím neprojdou. Jo, že tam dochází k tomu si obrácení tady těch priorit nebo nějaké inverzí toho dobra. Tak jestli třeba něco takového by se mohlo stát, že člověk sám, který je si vědom toho, co všechno mohl udělat, ještě navíc a neudělal, tak tím sám sebe jakoby nezatracuje na rozdíl od člověka, který je natolik omezený, že už ničeho víc dosáhnout nemohl.
Trošku se to snažím, jak si bych řekl, převést na ten problém, jak už jsem řekl, i podle Ratzingera, Bůh nesoudí v tom smyslu, že rozhoduje o tom, kdo je dobrý a kdo je špatný. Ale na druhé straně je třeba říct, o tom rozhoduje sám člověk, jo, svým jaksi životem a respektive hlavně tím, jestli do poslední chvíle, co žil, stále byl v opozici proti Bohu. Pokud to udržel jako tu trvalou opozici, pak je nespasitelný, jo, pak to prostě není možný. Ale problém je spíš v tom, že ten, proto mimochodem taky existuje, nebo z hlediska učení katolické církve existuje očistec, kde ty určitý chyby, hříchy jsou jaksi očišťovány, napravovány, o kterém očistci řekla, myslím, svatá Terezie Veliká, teď přesně nevím, jo, že ten očistec je taková, bych řekl, takový trest, taková síla, že neexistuje na tomto světě nic, co by mělo prostě takovou váhu, takovou sílu, jako je ten očistec. Jo? Čili že to očištění v očistci není úplně, jako bych řekl, bez. Není to jenom nějaký takový Má to i prvek jakési bolesti, jakéhosi utrpení, ovšem spíš to charakteru takového duchovního, no, abych to řekl. Ale to nemusí, to jako pozor, jako nemějme představu, že utrpení duše je nějak menší než to tělesné. A abych to teda, pokud ještě nikdo by se nechce na ně zeptat, tak bych sám vám ještě řekl takový názor trošku, který je můj vlastní teda, který se týká naděje křesťanské, a to souvislost mezi, jestliže se podíváme na naději jako jednu z teologálních cností, jako jednu z těch hlavních cností, tak v jakém vztahu je naděje k té víře, já se vrátím. No nevím, jestli jsme si rozuměli. Jestli jsem řekl něco k tomu, co... No já už jsem potom nic moc neřekl, jo, jako, ale jestli jsem to jako správně pochopil, jo, jestli...
Já myslím, že asi jo.
Dobře, tak já, jestli ještě něco, tak... Já bych teď jako ještě uvedl takový vztah, jak si to představuju já teda, jaký je vztah, nebo jaká je poloha naděje mezi vírou a prostě těma teologie a teologálními a cnostní víra, naděje a láska. Jo, protože ta naděje tam zaujímá takové trošku zvláštní místo, si myslím. Zatímco víra se zdá být poměrně jaksi dost dobře pochopitelná, jo? To vlastně je to náboženství, to je ta víra, tak celkem to tak nějak zhruba v plus minus víme, co to tak asi obsahuje, na každý samozřejmě na určité své úrovni. No a co je to láska, tak to je ještě bych řekl víc jaksi rozšířený chápání, to taky takové, zkrátka láska je něco dobrýho, něco, co jako si všichni přejou a co by jako ve vztazích mezi lidmi by mělo jaksi existovat. Či to tak jako celkem chápeme. Ale s tou nadějí je to trošku horší v tom smyslu, že zatímco ta víra i láska mají jakýsi vrchol, jo, prostě v té víře můžu postupovat od toho nejnižšího, bych řekl toho 12letého jaksi pojetí až po to úplně nejvyšší teologické, a v té lásce taky nějak tak můžu mít tu skutečnou lásku, jo, že prostě žiju jenom pro toho druhého, a tak jak si to dovedu si představit. Když to, ta naděje sama o sobě je něco takového neúplného, jo, je to prostě jenom jakási možnost vlastně, jo. Není to definitivně hotová věc, je to naděje, ale nevím, jestli to tak dopadne, jak si představuju. Čiže ta naděje vypadá trochu z těch teologálních cností jako jakási taková trošku, bych řekl, možná z tohoto pohledu méně dokonalá. Ale když se nad tím zamyslíme, bych řekl jako hlouběji, tak možná přijdeme na to, že ta naděje naopak je ze všech těch tří cností nejvýš. Už si všimneme jedné věci. Zatímco my teď, nebo velice často se nám zdůrazňuje a žijeme tak nějak v tom, v dnešní době, že Bůh je láska. To se hodně zdůrazňuje a je to názor de facto, který je biblicky podložený teda tím jaksi tvrzením apoštola Pavla. Ten jaksi to je jaksi takový hlavní, bych řekl, myslitel, který tuto myšlenku jaksi propaguje. Ale není to názor samotného Ježíše. Ježíš netvrdí, že nejvyšší je láska. Ježíš, když hovoří, tak neustále zdůrazňuje víru. Víra je rozhodující. Věřit Boha, věřit v jeho dobro, i v jeho lásku, řekněme. Ale jako víra je na prvním místě. Jo, čili tady je určitý takový teologický jakýsi dvojí přístup, dvou teda osobností. O naději se nehovoří nebo aspoň nevím o žádném teda takové významné osobnosti teologické, která by vyzdvihovala naději. Teď to přeruším.
V písme se píše, že jsou tři ty cnosti a nejdůležitější je zmíněna láska.
Ano.
A tím jsem počul názor taky, že vlastně víra i naděj jsou takými tím společnými na cestě, ale láska je ta jedna, která pretrvá. Že vlastně víra a naděj, keď náhodou se dostaneme do neba, tak
láska... Náhodou se tam nedostaneme.
Tak víra a naděj vlastně vtedy už nebudu mít smysl. Vtedy už to bude jeba láska.
No já si to nemyslím. Já si myslím, že to jsou všechny tři teologální cnosti a myslím si, že v tom nebi, když se tam dostaneme, to jest budeme toho hodni, takže tam všechny ty tři cnosti jsou. I víra, naděje, i láska.
No, já bych si dovolil oponovat, protože nemůžete věřit, protože víte, když jste v nebi a nemusíte doufat, protože už je všechno naplněno.
Ne, já si myslím, že ne. To je názor, který vlastně, jak si bych řekl, se prezentuje tak, že jako v tom nebi je to zabetonované, že to tam všechno stojí, že tam se nic nevyvíjí, že tam je to furt stejný. Ale teď to není pravda. Teď je ten i v tom nebi, to je samozřejmě, jako znovu říkám, názor, jo? To není, že to tak je, když já to teď řeknu, že to říkám jakousi pravdu. To je prostě určitý názor. Ale představit si nebe jako prostě setrvalý stav, to třeba Sartre na to má hru, jo? Že to vlastně nemá cenu se snažit o nebe, protože tam je šílená nuda. Tam jako se vlastně nic neděje a je to sice všecko výborný, ale furt je to stejný. Tak to prostě, tak to určitě není. Ten život v nebi, abych tak řekl, v vozovkách, je aktivita, to je neustálý růst nahoru, jo? Je to neustále, i v té víře je to neustále, bych řekl, se přibližování Bohu. Bůh je nekonečně dokonalý, my nejsme stavu na něho patřit v úplnosti, říká svatý Tomáš, my neustále budeme se přibližovat, jo, v tom chápání a v tom je ta radost. Čili to jsou, to jako zkrátka každý nakonec si může představit to, jak chce, ale já teda si myslím, že bych byl teda souhlasil s Akvinským, že je to spíš teda aktivita. Ale dobře, tak teď ještě bych řekl, dokončil to tu svoji myšlenku. Jak je to teda, jakou tam roli zaujímá ta naděje. Jestliže si na tu trojici, víra, naděje, láska, se na to podíváme z hlediska takového toho středověkého učení, který si myslím, že je de facto trvale platný, jo, o takové té trojedinosti těch věcí, jo, jako Bůh je trojediný, člověk de facto je svým způsobem taky v uvozovkách trojediný, protože se stává z těla, duše a ducha. Jo, a tak prostě takových trojediností je víc. Tak, když se podíváme na víru. Víra je něco, co má spojitost s rozumem. Víra je otázka, jo, dobře víme, že Boha je možno rozumem poznávat. To je mimochodem, kdo by řekl, že ne, tak je to hereze, jo, to je prostě těžký přestupek. Takže, protože je víra poznatelná s rozumem, jako teda je možno teda rozumem poznávat Boha, tak v tom smyslu je víra de facto spojena s pravdou. Víra je něco, co nás spojuje s pravdou. Čili jinými slovy ze spravedlnosti. Víra vlastně je chápaná rozumem, je spojena ze spravedlnosti. Zatímco láska, jakožto milost, je vlastně to o čem svatý Tomáš říká, nebo respektive Blondel, že to je to chtějící chtění, jo? To milování, jo? Ta vůle milovat, vůle být spojený s tím, koho miluji. Jo? Čili to je vlastně moje chtění, moje vůle. Čili jinými slovy, láska je to, čemu se říká milost, čili to je to milosrdenství. Čili jak jsme hovořili o tom protikladu spravedlnosti a milosrdenství, tak to de facto jakýmsi způsobem lze charakterizovat vírou, tou cností víry, a toucnosti lásky. No a co teď s tou nadějí? Mezi tím stojí ta naděje a stojí mezi tím docela správně, protože co je to naděje? Naděje je odpor proti zoufalství. To je, naděje je to, co mě jako drží, abych nepropadl do zoufalství z té spravedlnosti, že jsem prostě nedostal, jak, jo, že jsem mohl být a neudělal jsem, tak teď nevím, jestli to nebude mi nějakým způsobem přičtený a jestli to nebudu muset jako nějak se s tím vypořádat. Ale zároveň naděje je taky odpor proti troufalosti, že jsem příliš spoléhal na milosrdenství a tudíž jsem taky mohl dělat víc a nedělal. Jo? Čili ta naděje stojí mezi tou vírou a tou láskou, jakožto jakýsi svorník, který vlastně je spojuje. No, že vlastně ty tři, bych řekl, teologální cnosti jsou vlastně spolu spojeny. Jedna bez druhé nemůže být. Což je mimochodem podle mě důvod, že musí v nebi existovat všechny tři. Nemůžou se de facto jedna bez druhé obejít. Naděje doufá ve spravedlnost, v pravdu, a zároveň doufá v milosrdenství, to znamená v milost, to znamená v tu lásku. No a kdybychom si to ještě víc rozšířili, tak se dá říct, protože svatý Bonaventura řekl, že otcova paměť je úplná paměť. Jo? Je to paměť prostě minulosti, která má v paměti to, co jsem dělal v minulosti, má v paměti, co dělám teď a dokonce má v paměti, co teprve dělat budu. To tam drží, v tom smyslu, řekněme, no nebudu to jako, no, protože jsou dvě takové tábory, dominikáni mají trošku jiný názor než jezuiti a to nebudu to rozvádět. Ale čili tím chci říct, že otec je vlastně jaksi nositel té paměti. A co je to paměť? Paměť je v podstatě duše. Jo, čili duše je moje paměť, která mě přivádí k Bohu. Jo? Já vlastně vycházím z Boha, Bůh je můj stvořitel, ten mě uvedl do života a tudíž v mé paměti, v mé duši je jakýmsi zvláštním způsobem zakodovaný ten Bůh. Jo? Já v té paměti mám toho Boha, čili toho Boha Otce. No, jinými slovy, vlastně, když to převedu na ty božské osoby, ty tři teologální cnosti, tak mě z toho vychází, že vlastně Otec je ta naděje, Syn je víra a láska je Duch Svatý. Čili bych to převedl do takové fráze, řekněme, tak mě z toho vychází, že otcova naděje je zdrojem víry Syna a lásky Ducha. Tak to je jenom taková určitá úvaha, řekněme, moje vlastní. A teď bych to jaksi už tu svoji řeč ukončil. Jestli ještě někdo něco má, tak ještě má poslední šanci se něco dozvědět. Fakt je ten, že ta křesťanská naděje je vlastně naše nejsilnější, jak si bych řekl, zbraň, bych to tak řekl podle San Juan de la Cruz, Jana od Kříže, že vlastně můžeme, fakt máme skutečnou možnost být spasení. Otázka samozřejmě je, jak dalece to komu stačí nebo nestačí, ale každý má možnost se tu naději natolik prostě posílit, aby teda nakonec s ní byl spokojen. Takže jestli už nemáte nic dalšího, tak vám děkuji za pozornost a za zájem a snad se někdy ještě uvidíme.